Alle er jo bange for Jens Lund. Det er vanvittigt. Jeg har haft mange projekter, hvor Jens Lund har svinet os til for at være uduelig. Han ydmyger medarbejder foran alle andre. Jeg tror, jeg har skrevet mellem 30 og 40 episoder ned, hvor han er flippet ud på medarbejdere. Han er en person, jeg ikke vil ønske for min værste fjende at skulle arbejde sammen med. Jesper Kongsgaard, erhvervskommentator på Børsen. Det her, det er citater fra jeres historier på Børsen om ledelsen under og topchef Jens Lund i DSV. Du har dækket dansk erhvervsliv i over 20 år. Har du oplevet noget lignende?
Det må jeg sige, det har jeg ikke. Ikke i så stor en virksomhed, og slet ikke i en børsnoteret. Det er fuldstændig uhørt.
Velkommen indenfor i DR's business podcast Sorte Tal. I dag i et nyt studie. Vi er blevet forsøgskaniner, så vi håber, at lyden spiller, men det må tiden jo vise. Velkommen Sune Aagaard, fast gæst her i programmet.
Tak for det.
Og velkommen Jesper Kongsgaard, erhvervskommentator på Børsen.
Tak.
Sorte Tal, det sted, hvor vi dækker de største virksomheder herhjemme, toppen af dansk erhvervsliv og alt det, der så sker ude i verden, som påvirker de her virksomheder. Så derfor i dag, der skal vi også lige et smut til Hormuzstrædet, hvor at rederier som Mærsk, Torm og Norden, de har alle har skib lige for tiden, og selvfølgelig monitorerer situationen mellem Iran og Israel, og hvordan den potentielt fucker med deres forretning og planlægning. Det er senere, fordi vi kaster os straks ud i DSV, altså verdens største transport- og logistikvirksomhed, som vi har talt om en del her i Sorte Tal, Sune.
Det må man sige.
Om hvordan at det bare har været succesopkøb på succesopkøb på succesopkøb, men så det sidste års tid, der har været en række historier, først om bestyrelsen, hvor I med magtkampe, og Jens Lund, direktøren, der havde måske et lidt for tæt forhold til formand Thomas Plenborg, og nu så også Jesper Kongsgaard, jeres artikler i Børsen om en ledelse fra Jens Lund, som i hvert fald på papiret kan lyde meget hård. I har blandt andet talt med 14 kilder, som alle sammen beskriver, hvordan at Jens Lunds ledelse, den lyder hård. Prøv lige at forklare, hvad er det, at de her kilder fortæller jer?
Ja, der er jo først og fremmest ikke noget galt med nødvendigvis at have en hård og resultatorienteret ledelse. Men her er vi ligesom, og det her det er ligesom next level, og det opleves jo af også direktører højt op i systemet som grænseoverskridende. Og det er jo selvfølgelig spørgsmålet, om det i det lange løb er bæredygtigt, altså om det er noget, som gør, at resultaterne bliver ved med at komme, hvis man opfører sig sådan her. Jeg synes, det er ret opsigtsvækkende, de ret mange citater, vi har fået fra kilder i DSV, tidligere og nuværende, som fortæller om de her episoder i en jo meget, meget stor og meget, meget professionel og meget, meget velanset virksomhed. Mm. Det synes jeg er ret vildt.
Og hvad er det helt konkret? Kan vi prøve at beskrive noget af det, som de her kilder fortæller jer?
Jamen, de fortæller os jo, at de er bange for Jens Lund. En management by fear-kultur fortæller de om, hvor han kaster vandflasker over bordet, hvis ikke man kigger ham i øjnene. Hvis man kigger ned i sine noter, ikke svarer klart, slår i bordet, slår i væggene, sviner sine medarbejdere til i andres påhør, ydmyger, bagtaler, den slags ting. Og det er der mange episoder, vi har hørt, og vi har hørt rigtig mange, og når man har med anonyme kilder at gøre, så skal det selvfølgelig tryktestes, og det har vi gjort, hvad vi ligesom kan skrive. Og samstemmende, så er det i hvert fald et billede, der bliver tegnet af en topleder, som går langt over grænsen for, hvad man vil sige er god, moderne ledelse.
Mm. Hvis vi lige bliver ved det her med de anonyme kilder til en start, fordi at der er jo også nogle i jeres artikler, der simpelthen ikke kan genkende billedet, og siger, at sådan har de aldrig oplevet Jens Lund. Og Leif Tulberg, DSV-stifter, som jo hver gang der er DSV, så dukker han op.
Ja, og hvad er der tydeligvis stadig.
Helt egenhændigt har han også skrevet et indlæg og ligesom sendt til medier, hvor han også beskriver, og det kan vi vende tilbage til, hvordan han ligesom siger, at hvis det er sandt, så bliver der nødt til at ske noget. Men han siger også, altså i DSV var der nogle 70.000 før opkøbet, og så DB Schenkers 85.000 oveni, det er altså sådan noget 140-150.000 mennesker, ikke? Altså der er 14 meget, meget få mennesker, så hvordan kan vi være sikre på, at de her 14 mennesker ikke bare er nogen, der har set så meget sure på Jens Lund?
Jamen, må jeg svare?
Ja.
Eller hvad hedder det? Jeg synes,
det
jeg synes ikke, Tulbergs point der holder. Fordi når man læser beskrivelserne i Børsen hos jer, Jesper, så er det tydeligt, at det passer. når man læser sådan ligesom om detaljeringsgraden, så kan man godt høre, det her, det er ikke nogen, der ligesom finder på det, fordi de har et horn i siden på Jens Lund. Det er det simpelthen ikke. Men jeg vil være mere tilbøjelig til at vende om og sige, de tre, der ikke kan genkende det. Jeg mener, det er mere sandsynligt, at de har set noget, måske noget, der er lidt mindre groft, men har set nok til at sige, det er nok cirka sådan, det foregår, og så er mere optaget af at værne om DSV's renommé, og måske den lidt mindre pæne udlægning, også deres egne karriere i organisationen. Ikke?
Mm. Er du enig? Det er jeg naturligvis, og jeg synes jo, at det er jo ikke antallet af medarbejdere, det kommer ind på her. Der er jo masser af de mange tusind, og det er rigtigt, der er mange, mange tusind medarbejdere i DSV, men det er jo langt fra alle dem, der har daglig omgang med topchef Jens Lund. De er jo langt ude i verden og kører lastbiler blandt andet, og sidder og styrer meget avancerede logistikoperationer. Det er jo ikke de 14 relativt til de mange tusind, men her har vi jo at gøre med direktører,
ja, det er folk, der er højt oppe i systemet
i hovedkontoret, som ofte, ikke dagligt, så ugentligt, har møder med Jens Lund og har oplevet det her for fuld udblæsning.
Medarbejderne i lufthavnene og på dem, der kører lastbilerne og alt muligt andet, de kan jo have de sødeste og mest empatiske, nærmeste foranstående og chefer. Det er jo ikke det, vi snakker om.
Det, du siger, at DSV-lastbilschaufføren i Nordkanada, altså, hvad, han har nok ikke lige stødt på Jens Lund.
Jeg mener bare, det er en meget valid pointe fra Jespers side, at det er sådan set irrelevant. Thulbergs argument med, jamen, der er jo mange mennesker i DSV, fordi de mennesker, der udtaler sig anonymt til Børsen, det er folk, der interagerer direkte med Jens Lund. Det er meget tydeligt. Jeg vil også bare sige, at de mails, som I fortæller om, at der udgår fra Jens Lund, hvor man får gule kort og røde kort, og siger, så må vi jo se, om de er her i næste uge, og sådan. Altså, den der kultur, hvor man hele tiden skaber frygt inde i folk for, om de har job i næste uge, det er der også meget langt fra at være i orden.
Og Jens Lund var jo sådan set ude i går og bekræfte, at i hvert fald indirekte, kan man sige, og beklage, det kan vi så diskutere, hvor meget beklagelse der er i det, men han var i hvert fald ude at sige, at hvis det var blevet oplevet sådan, så har det ikke været meningen. Og de har jo haft mulighed for at kommentere og ligesom tilbagevise, hvis det var det, de ville, alt det, vi har skrevet, og det har de ikke gjort.
Ja, det er han helt konkret. Han skriver blandt andet til jer, at jeg er meget direkte i min kommunikation til ledere på de øverste niveauer, både om det, som er godt, og det, som skal blive bedre. Jeg anerkender, at der er nogen, der kan nogen kan opleve som ubehageligt. Det er bestemt ikke mit mål, og derfor tager jeg det til mig og arbejder med at gøre det anderledes. Og vi har selvfølgelig også spurgt DSV og Jens Lund, om han havde lyst til at sige noget, og det havde han ikke. Og han henviser også til, at deres målinger i DSV ligger over branchen. Ja. Og det ved jeg så ikke om jo, det kan godt være, at det er en målestok, men derfor kan det jo stadig godt være, at branchen er træls.
Jo, men jeg vil også bare sige, at det er jo tydeligt, at DSV har en distinkt kultur. Altså, de er også blevet så succesfulde, fordi de har en kultur, som er meget optimerende, meget konkurrencemindet, meget, altså en høj intensitet, og det er virkelig, virkelig vigtigt, at man lykkes med tingene i DSV, og det er en vigtig del af forklaringen på, at de har klaret sig så godt, og det er man jo nødt til at bruge til at sige, det betyder alt andet lige, at der er en ret høj accept i DSV af den her adfærd. Mm. Og det er derfor, jeg synes, at de konkrete eksempler på det, Jens Lund gør, de er også virkelig grænseoverskridende. Fordi jeg er tilbøjelig til at tro, at Jens Lund har et ret stort ledelsesmæssigt rum at navigere i forhold til at presse folk hårdt. Fordi hvis du er i DSV, så ved du godt, der er tryk på, og sådan er det.
Det har jo, når man kigger på tallene, viser at virke. Altså, du kan jo ikke finde nogen væksthistorie i Danmark, der er i den skala. Altså,
men var det 88.000% af aktien var stedet?
Det er jo fra ingenting til verdens største på 50 år. Det er en meget, meget imponerende vækstrejse, de har været på. Og de har jo formået, og det er derfor, de også får utrolig stor opbakning fra investorerne, at lykkes med at købe op og integrere og tjene penge på det hver gang på gang. Og det er jo blandt andet her, og Jens Lund er hovedarkitekten, og derfor er han jo også et stort navn, og en, som investorerne godt kan lide.
Men jeg så, Jesper, og du mener, det var på LinkedIn, du skrev det, at den tidligere topdirektør, Jesper Andersens, havde udtalt i et interview til Back in the Days, at det kunne vist tælles på en hånd eller en finger, noget af den stil, hvor mange gange han havde hævet stemme over for medarbejderne. Og han er jo også en del af DSV's succes, så jeg mener bare, man kan jo også godt drive DSV frem, uden at det skal være den her hårde kultur?
Jamen, vi har jo hørt kilder, der fortæller os, der fortæller os, han kaldte dem yin og yang. Altså, det var Jens og Jens i DSV i mange år, det her meget, meget succesfulde makkerpar. Jens Bjørn Andersen som administrerende direktør, og Jens Lund som finansdirektør. Og det, som de så fortæller, var, at han, Jens Bjørn, var god til ligesom at neutralisere, eller i hvert fald holde i ave Jens Lunds temperament. Og nu er Jens Bjørn Andersen så ude, og Jens Lund har taget over, og så er der en ventil der.
Ja, balancen er i hvert fald tippet. Ja. Mm. Jeg vil bare sige, at der findes jo, det her er jo et felt, der bliver forsket helt utrolig meget i. Altså sådan forskning i high performance i organisationer, og hvordan man lykkes med det, det er mange tusind sider, der bliver leveret af nogle meget kloge mennesker hele tiden. Og sagen er, at der er ikke den sammenhæng, som det virker, som om Jens Lund antager. Altså, du kan drive en kæmpestor virksomhed i et high-performance-miljø med meget stor succes, uden at folk behøver at gå rundt og være bange. Og du kan også godt presse hårdt på, og organisationen og ledelsen kan godt være sådan gennemsyret af tårnhøje ambitioner, uden at man behøver at gøre det, som Jens Lund gør. Det kan godt være, at Jens Lund personligt ikke er i stand til at skille de to ting ad. Og det er jo så måske ligesom en del af balladen, kan man sige. Ikke? Men DSV kan altså godt opnå de resultater, de har leveret, uden at folk går rundt og er enormt bange for ham, der er administrerende direktør.
Men har DSV så et problem, hvis at Jens Lund næsten er urørlig? Altså, det kommer jo også på ryggen af historier om magtkamp i bestyrelsen, ikke? Og Jens Lund måske var lidt for meget kammerat med formanden. Altså sådan good governance. Er der et problem der i DSV, sådan, som det billede, der tegner sig nu?
Der er i hvert fald en ledelsesmæssig udfordring, fordi de lever ikke op til de her anbefalinger om god selskabsledelse, som jo handler blandt andet om, at bestyrelsen er en kontrolinstans, som ligesom skal sørge for, at den administrerende direktør opfører sig og leverer, som de har bedt ham om. Her har vi jo et formand og en næstformand i DSV, som for længst er ude over grænsen for, hvornår man ikke længere er uafhængig. Altså, de har været der for længe. Så har han så oven i købet investeret privat, den administrerende direktør Jens Lund og formand Thomas Plindborg. Så det her med, at man ligesom professionelt holder tingene adskilt, og der er en kontrolinstans i bestyrelsen, som er det, man forventer i store virksomheder, at der er, jamen det er sat ud af kraft. Mm. Og det giver i hvert fald en risiko for, at der kan være ting, som ikke bliver opdaget og holdt øje med i tide, og ting, der kører sporet. Historikken viser bare, at DSV så jo har leveret. Mm. Men man kan sige, det, som investorerne skal spørge sig selv om, dem, der har investeret penge i DSV, det er jo selvfølgelig, jamen, tror vi bare blindt på, at her har vi en formand og en direktør, som alene ved bedst og kan blive ved med at levere? Eller var der måske noget sundt i, at man tør udfordre, tør sige højt, hvis der opstår problemer? Og den kultur har man jo ikke i DSV, som vi har beskrevet.
Det sidste der, synes jeg er en meget vigtig pointe, det her med transparensen. Altså, at det virker som om, baseret på det, I kan fortælle, at hvis der er noget, der ikke er specielt godt inden for ens område, så har man meget lidt lyst til at fortælle det til Jens Lund. Mm. Og det er jo sindssygt vigtigt for, at Jens Lund kan passe sit arbejde som CEO, at han ved, hvordan det går i organisationen. Han er dybt afhængig af, at han får den information, han ligesom skal have. Og det, der er langt snor hos investorerne, selvfølgelig på grund af de fantastiske resultater. Jeg tror, hvis jeg skulle gætte, at det mest sandsynlige udkomme af det her, det er, at Jens Lund, han kommer til at opføre sig lidt mere ordentligt fremover.
Ja.
De synes jo ikke, det her er specielt fedt. Altså, de er jo ikke glade for jeres historie, Jesper. Altså, det selvfølgelig er de ikke det. Og de ved godt, de har en størrelse nu, hvor der bare er, de bliver monitoreret tæt på en helt, helt anden måde, end da de sad ude i hedehusene og passede sig selv, han har sagt. Ikke?
Jo, fordi jeg ved også, du mener, Jesper, at DSV er på sådan en underlig måde, ikke som alle de andre. Altså også når det kommer til kommunikation og det der med at være til som stort selskab. Altså, og jeg må sige, når man skal i kontakt med DSV's presseafdeling, altså på nogle af de andre store selskabers hjemmeside, så er der jo 30 mennesker, man kan ringe til. Og DSV's presseside, det er ligesom om den bare ikke rigtig fungerer, eller den er ikke eksisterende, i hvert fald på hjemmesiden.
Ja, du havde det jo også med generalforsamlingen, det kan jeg huske, du talte om, da vi...
Der sagde Plindborg, det havde lært ham, at presseafdelingen nok skulle tunes lidt, og vi skulle have nogle flere mennesker. Ja. Men hvad er det for en størrelse, DSV?
Jamen, de har i mange år jo faktisk har gjort en dyd ud af at være anderledes.
Præcis.
Altså, det er jo det, der også er lidt interessant. Altså, de har jo... For år tilbage havde de ikke en presseafdeling, altså, selvom det også der var en meget, meget stor virksomhed. Der er mange, mange dygtige medarbejdere i DSV, men det er jo en virksomhed, der er bygget på en vognmandskultur, som er vokset meget, meget hurtigt. Og den her kultur, som man så har hyldet og dyrket meget intenst, den har måske fået lov at hænge ved lidt for længe. Det kan man i hvert fald sige, der virker til at være et eller andet, der ligesom er kørt lidt af sporet.
Ja. Der er også bare noget med, at hvis man som ung økonomistuderende nu, eller speditørelev eller et eller andet, kigger rundt og så siger sådan, okay, DSV er verdens største, men hold da så kæft, jeg tror gerne, jeg vil være fri for at få tyret en vandflaske hen over hovedet på mig selv. Altså, ja. Der er jo de der unge hjerner, man gerne vil have fat i.
Der har tiderne også ændret sig, ikke?
Det er jo i hvert fald det, vi hører også fra alle mulige andre virksomheder, at der er nogle nye generationer, som stiller nogle andre krav, og det kan godt være, og det tror jeg da rigtigt, at DSV har kunnet være i det her i
det
mange år.
Det tiltrækker jo også nogle mennesker, der er meget ambitiøse.
Men jeg vil sige, det frastøder nok også nogen. Og spørgsmålet er jo, om man ikke med de ambitioner og den størrelse virksomhed, man er, om man ikke har lyst til at kunne tage for øverste hylde af de allerstørste talenter i fremtiden også.
Sune har jo lidt berørt det her med, hvad får det her konsekvenser? Altså Jens Lund har vel, taget ind på sit kontor og tænkt, det kan være, at jeg lige skal skrue lidt ned. Men I har jo blandt andet også på børsen talt med investorer, som jo er i sidste ende er ejerne. Altså er det dit indtryk, at det her får større konsekvenser, eller du ved, at der sker et eller andet fundamentalt i DSV, andet end at Jens Lund bare tænker, vandflasker bliver på bordene?
Ja, vi ved det jo ikke, det må tiden vise, fordi det som man kunne forestille sig nu, det ville i hvert fald ske i de fleste andre virksomheder, jeg kender til, det var vel, at man tog det her op i bestyrelsen og ligesom kiggede på, hvad har vi et problem her? Der er jo tydeligvis en viden, som ikke er kommet videre op i bestyrelsen. Det vil jeg da tænke var naturligt, at man tog op der.
Godt. Det bliver spændende at holde øje med, Jesper. Tak for besøget. Og jeg skal selvfølgelig også lige have med endnu en gang, at vi selvfølgelig har rakt ud til DSV, ligesom I også har på børsen. Og Jens Lund havde ikke lyst til at være med her.
Og jeg vil bare sige, det slutter jo ikke her.
Nej.
Altså der hvor børsens dækning af den her historie er lige nu, der kan man sige, det lægger man jo ikke fra sig på den måde. Der er selvfølgelig, altså hvordan bliver det her rent faktisk håndteret? Og de mennesker, som I har talt med anonymt, dem kan I jo sådan set stadigvæk ringe til, ikke?
Ja, jeg vil sige, at vi arbejder også på opfølgninger og flere historier, og så må vi så se, hvordan virksomheden og aktiekursen arter sig.
Ja, Jesper, hvis der kommer flere historier, så griber jeg knoglen, så ringer til dig igen.
Du er velkommen.
Så er vi altså i gang med sorte tal, Sune.
Ja.
Og vi er jo, som jeg også fik sagt, men nu har vi fået sendt Jesper fra børsen ud af studiet, i et nyt studie i dag. Sune Aagaard, velkommen til, fast gæst her i Sorte Tal. Mit navn er Ulla Rosenqvist, som altid, og det vi skal nu, det er, at vi skal på LinkedIn.
Ja.
Og normalt plejer vi jo at have en skærm foran snotten på os begge to, så jeg kan vise dig ting, men nu må jeg simpelthen dreje min computer. Okay. Det finder jeg også en løsning på til næste uge. Men jeg har fire opslag med til dig, så vi kører det lige lidt hurtigt, men jeg har bare lige lyst til, nu har vi lige været ved Jens Lund og DSV, ikke, og børsens historie. Den dag børsens historie kom, der lagde Jens Lund et opslag op, hvor at han havde samlet alle lederne fra DSV i hele verden til sådan en stor ting. Ærgerligt at skulle også forholde sig til børsens historie.
Så du tænker ikke, at det var noget, han gjorde, fordi der havde været historien
i børsen?
Nej, det
tænker jeg ikke.
Okay.
Jeg tænker, at det her har været bogen i, altså 275 af deres senior leaders havde de fået fragtet hjem til hovedkontoret i Danmark. Det er ikke noget, man har gjort, fordi børsen kom med en historie. Det er trods alt ikke. Men jeg mener bare, sådan, du ved, der har sikkert også været lidt visken i krogene til det her om
ja,
børsens
altså,
historie.
Ja, så man må antage, at et antal af børsens kilder befandt sig i lokalet.
Åh ja, selvfølgelig.
Så
han så i hvert fald glad ud på billederne. Men det er i hvert fald, du ved, første opslag her i LinkedIn, hvor at man den sidste uge, har du lagt mærke til noget på LinkedIn? Har du været der meget?
Jeg har ikke været der.
Nej, okay.
Nå, er det sådan efter folkemødet, eller?
Det skal jeg ellers lige love
for. Ja, det har jeg faktisk. Det har jeg, det
alle
tror jeg, jeg har.
Alle har ligesom skulle... jeg har gjort det selv, var sådan, at vi var der. man skal huske at sådan råbe højt, når man har været nogle steder. Og derfor vil jeg bare lige vise dig et billede, for lige at fortælle, sådan, du ved, hvis man har lidt blues her på en uge efter folkemødet. Det her billede, det synes jeg bare siger alt om folkemødet. Altså, vi ser et billede, hvor at alle er sådan et grønne i ansigterne, men det er de, fordi de står under en Carlsberg-pavillon på dette års folkemøde. Og så er det simpelthen Lars Sandahl Sørensen, direktør i Dansk Industri, Mette Østergaard, direktør i Dansk Industri, Mads Nipper, tidligere Ørsted-direktør, nuværende formand for FL Schmidt, Jakob Aab Andersen, Lars Froregård, Nana Bule, der sidder i hvad hedder det, Novo Nordisk Fonds bestyrelse.
Det er rigtigt.
Og tidligere Microsoft i Danmark, ikke?
Og nu er hun hos Goldman Sachs.
Og så helt ud til højre, hvad hedder det, erhvervsminister Lars Bødskov. Nej, hvad? Ikke Lars Bødskov.
Morten Bødskov.
Morten Bødskov. Det var fordi, ja, der er så mange Larser.
Du nævnte jo, vi var selv op rundt om Carlsberg, og ja, du fortalte om det der med, hvor meget Carlsberg havde gjort ud af det. Og nu har jeg lige set, var det hos Finans en artikel om det der med, hvordan Jakob Bo Andersen ligesom havde vundet, ja, folkemødet. Og de brugte til en sådan en meget større overvejelse om Carlsbergs sådan repositionering, mm, og det, at man gerne vil tilbage og være sådan et dansk nationalklenodie og en virksomhed, der mener noget i Danmark, mm, og det har man ikke været så god til i en periode. Man har også haft en international topchef før Jakob Urup, ikke?
Også, jeg tror også, finanspointet var, at Jakob Urup Andersen, der står i midten af billedet, ja, her, og sådan præcis, rigtig høvding.
Ja, ja.
Altså, han trives godt i det der med at være en, der, ja, mener noget. Nå, Jakob Urup, der havde vundet folkemødet, to andre, jeg også godt tør sige, har vundet den sidste uges tid, det er...
Altså, Mette Østergaard har vundet, for hun var jo med i Sorte Tal.
Ja, det er rigtigt.
Det er selvfølgelig. Det er et kæmpe win. Ja.
Hun har totalt vundet. Hun ser også glad ud på det her billede, sikkert lige bagefter. Men nogen, der også har vundet, og det er mit næste link, den opslag til dig, Sune, det er Peder Tuborg fra CEO for Arla,
oh, ja,
som lagde et opslag op her den anden dag. Der er 6 personer. To, der sidder ved et bord og underskriver en kontrakt og giver hånd, og så 5... Så der er 7, undskyld. Der er 7. Ja, der står og glade, og det har han lagt op, fordi at Arla Foods og DM Car, altså Deutsche Milch Kontor, de har nu repræsentantskaberne bag de to andels, ja, hvad hedder det, foreninger, har simpelthen sagt go for, at de skal fusionere.
Og så vi nu havde jo varslet, at det ville finde sted, for vi har faktisk lavet den historie, og præcis, har Peter Tuborg med til at fortælle.
Og om, han står derude til venstre, ja, og ser,
han ser også glad ud.
Smadret, ja, glad ud. Men det kan godt være, at Peter Tuborg var glad, men en, der har været mest glad på LinkedIn den seneste uge, og LinkedIn, det er jo et jobnyt sted.
Det er sådan, man skal hele tiden toppe den. Der er, ja, hele tiden, præcis, nogen, der har været endnu gladere. Ja.
Prøv at se her. Er du klar?
Jeg er klar.
Helle Østergaard, ja, Christiansen, ja, CEO for Danske Commodities. Hun skriver selv, stepping down and stepping up. Hun stopper som CEO for Danske Commodities, og det er ikke kun for at stoppe og lægge sig i hængekøjen, det er simpelthen for at få en nøglerolle inden, ja, for grøn omstilling. Hun skal være vice president hos Equinor for gas og
gas and power. Ja.
Det er,
ja,
altså, det er en vild signing.
Ja. Ja, Equinor, det er virkelig. Så bliver det altså ikke større i den branche, må man bare sige.
Prøv at høre engang. Equinor er den største leverandør til gas og naturgas til det europæiske marked.
Ja,
altså sådan,
ja, ja,
det er Helle Østergaard, der, ja, kommer til at lægge arm med Putin. Altså, ja, det, ja, det er sådan, ja, en opgave, det er på hun det kommer niveau til at sidde med.
Ja, ja, og vi skal bare huske, at Equinor er jo... Det er jo Danske Commodities ejere, der ligesom...
Ja, ja,
altså, på den måde rykker hun jo også op i et internt system, ikke? Mm.
Og så siger hun også tillykke til den nye CEO, som er nuværende CFO, Jakob Sørensen.
Ja.
Som, og det synes jeg er meget smukt, det der med, når man kan rekruttere internt.
Ja, ja.
Han har medarbejder nummer 5.
Er han har været med i Danske Commodities.
Ja, præcis. Ej, helt fra starten.
Ja.
Det synes jeg altså
sådan,
konge
så når
nok
vi siger, at hun er glad, så er det nok sandsynligt, at Jakob Sørensen også er forholdsvis tilfreds, ikke?
Der er et billede af ham her. Og, ja. Det er med det er smil også, med tandsættet.
Det er også et stort smil, ja.
Det var ugens LinkedIn-nyt, hvor jeg synes, vi, ja, var op på de sådan... De, ja, de
meget
store...
happy note, ja, hele præcis, vejen rundt, synes jeg.
Ja. Men det er jo det, LinkedIn det
også,
kan.
Ja, og nu er det også snart sommerferie og sådan noget.
Åh, oh, ja,
så
præcis.
Det er en god stemning.
Ja. Man plejer jo at sige, at det går op og ned i showbiz. Et sted, det virkelig går op og ned, det er på fedmemarkedet.
Ja, det må man sige.
Altså, den ene dag, der kan man bare være konge, og den anden dag, så får man lige barberet 10 dage af aktie, eller 10% af aktiekursen, ikke?
Ja, mindst.
Ja,
ja. Det er rigtigt. Der sker virkelig noget.
Og så dagen efter, så kan du komme med nyheder om, at det produkt, vi har under udvikling, det præsterer bare virkelig godt. Ikke? Og,
ja,
så kan du så se, at det sker der ikke noget ved rigtigt på aktien, eller det markedet tager det kun
men det er
lidt
det, der
positivt
måde,
til sig.
Ja, fordi det er det, der illustrerer, at det her marked jo er sådan umodent.
Mm.
Fordi på markeder, der er mættet og etableret, der er der slet ikke den samme følsomhed over for de her helt konkrete nyheder. Men det her marked, som jo allerede selvfølgelig har volumen, men det er mere sådan, forventningerne er, at det bliver så stort. Der er stadig en helt ekstrem volatilitet. Altså, hvis der kommer et eller andet forskningsresultat hos en af aktørerne, så påvirker det selvfølgelig kursen og stemningen omkring det konkrete selskab, men det påvirker også konkurrenterne.
Ved du hvad, det minder mig om? Det er noget, jeg lige kommer til at tænke på nu. Det minder mig om miniput-fodbold.
Ja.
Når bolden så bliver den skudt en vej, så løber alle derhen.
Ja,
og så bliver den skudt den anden vej, og så løber alle drengene derhen.
Det er det, de siger, når man ser sådan noget børnefodbold opfra, så er det sådan en bisværm. Ja. Men ligesom, du ved, bolden er inde i midten, og så løber de rundt, ikke? Og sådan er det jo ikke, når dygtige voksne mennesker spiller fodbold.
Og vi taler om det i dag, fordi den seneste uge, når det her udkommer, der har det været en bisværm, eller du ved, en rutsjebanetur fra Zealand Pharma.
Ja, præcis.
Som først startede med, at de fik sig et ordentligt hug, altså det gik ned af, hvor at folk peger på, at det kunne det hang nok lidt sammen med, at Eli Lilly præsenterede
lige præcis,
resultater.
Det er den mekanisme, jeg refererer til. Lige præcis. Nå, undskyld, bare.
Ja, og så tog de et ordentligt hug ned af, og så kom der, var det en dag eller to efter, så præsenterede de så, at de havde vægttabsmedicin som under udvikling, og det præsterede ret gode resultater.
Ja.
Altså, det var et gennemsnitligt vægttab på 11,6% efter 28 uger, og vi elsker jo salgsugene, og den pressemeddelelse, Zealand Pharma sendte ud, der var så mange gyldne tal i.
Ja, men det er virkelig rigtigt, og det er jo den måde, der allerede nu opstået sådan en terminologi og et sådan system af sådan nogle kasser, man bruger. Hver gang der kommer en ny meddelelse fra selskaberne, så kigger man på den der vægttabsprocent i forhold til det, der jo var det forventede, og det er jo nærmest sådan på to decimaler, og når man så kigger på de her forsøg, jamen så er det jo i det her tilfælde, jeg tror der var 30
mænd.
30 mænd med, og ganske få kvinder, eller i hvert fald langt flere mænd, ikke?
Jo.
Og så er det sådan, hvor meget har de så tabt sig på de her, var det 28 uger eller sådan noget, at de har været på det her medicin.
30 personer, 93% af dem var mænd, det må man så sige, 28 har det vel været så, og gennemsnitsalderen på 44,5 år, og så var de også relativt tynde i forvejen, de havde en gennemsnitsvægt på 91,9.
Så i din bog, der er man sådan en lille fyr, hvis man vejer 91 kilo?
Ja, eller? De mener også selv, Zealand Pharma, David Kendall, der er medicinsdirektør i Zealand Pharma, han siger i pressemeddelelsen, at det hovedsageligt er mandlige og relativt tynde deltagere.
Okay, så det er bare fordi, de ikke er meget overvægtige.
Ja, præcis.
Altså, de har ikke så højt et BMI. Og det er selvfølgelig super relevant, fordi man kan sige, at det, du ved, i sådan konventionelle slankekurer, der har det jo været sådan almindeligt at sige, sådan, at de første kilo er jo de letteste, der sådan ryger. Ikke? Så hvis man har den her effekt hos nogle mennesker, der ikke har et tårnhøjt BMI, så har det selvfølgelig en eller anden form for relevans.
Mm. Og så lige en sidste ting, og så skal du nok få lov. Det, de også peger på, det er, at bivirkningerne ved det her er meget, meget små. Og det videre Adam Steensberg, administrerende direktør i Zealand Pharma, med for en måned eller to siden, der sagde han nemlig, at deres mål, det var at få bivirkningerne så langt ned som overhovedet muligt. De kiggede ikke nødvendigvis så meget på, hvor mange procent det var, eller jo, det er selvfølgelig også et parameter, men han troede på, at folk hellere ville tabe sig lidt mindre, eller i hvert fald være lidt længere tid på mit, eller du ved, længere rejse, hvis de ikke skulle gå og have det fucking dårligt hele tiden.
Ja, hvis man ikke hele tiden har voldsom kvalme og alt det der. Jamen, præcis. Nej, men det synes jeg også er super relevant, og jeg synes, det som Adam Steensberg redegjorde rigtig fint for, da vi havde ham som gæst her, det var også det her med det lidt længere tidsperspektiv. At sige, lige nu er det her marked domineret af Eli Lilly og Novo, men på længere sigt, fordi det er så stort, alene derfor er det, og fordi der er en lang række virksomheder, der konkurrerer om at udvikle de her præparater, så vil der selvfølgelig være flere aktører på det her marked, og Zealand Pharma har så en ambition om at være blandt de førende i 30'erne, hvor Novo og Eli Lilly er blandt de førende i 2020'erne. Ikke? Og det tror jeg sagtens kan sikkert godt blive en realitet, men jeg synes, det er den der måde, som de her aktier bliver prissat på, som jeg synes, og heldigvis så kan jeg så se, der er nogle investorer, der ligesom er enige med mig i, og det her er jo ikke, vi anbefaler jo ikke folk at købe bestemte aktier eller andet, og markedet er jo generelt indsigtsfuldt på rigtig lange stræk. Men det her med, at kan du huske, vi talte om den aftale, som Zealand Pharma indgik med Roche, det her kæmpestore schweiziske medicinalfirma, som virkelig er mange, mange, mange penge værd. Og det er også, og det var jo sådan kernen i det, Adam Steensberg sagde, at den her aftale er optimal i forhold til den indflydelse, som Zealand Pharma har på, hvordan det her samarbejde foregår. Og de fik 11 milliarder kroner up front, og det er sådan noget med 30 milliarder, der kan lande ned ad vejen alt i alt, ikke? Og aktien er lavere, altså er billigere nu, end før den aftale blev indgået.
Det
synes jeg bare er besynderligt. Ja. Altså, og det, du ved, så er den sådan halveret på. Altså for et år siden kostede en Zealand Pharma-aktie, den kostede 800 kroner, og den koster 400 kroner i rene tal. Ikke? Og det, altså, de mennesker, der sidder og handler de her aktier, de ved selvfølgelig rigtig meget, men der er bare ikke noget i historien om Zealand Pharma, der har været ude, som for mig ligesom skulle oversættes til den aktiekurs, vi ser nu.
Men der er jo nogle aktier, som er dem der sådan rigtig elevator-aktier. Jeg ved ikke, om det er et begreb, eller så er det i hvert fald
det. Ja, okay. Det er et totalt begreb.
Men det der med lidt ligesom Ambu, der også falder og stiger gang på gang, eller Bavarian, der op og ned, op og ned, og
Zealand Pharma. Jeg synes, du ved, han siger jo det, man skal sige som CEO. Han siger, at Zealand Pharma har aldrig stået stærkere, osv. osv. Men lige i det her tilfælde, der er jeg bare sådan lidt tilbøjelig til at sige, det tror jeg da, han har ret i.
Mm.
Altså, jeg kan simpelthen bare, når vi læser det, som erhvervsmedierne skriver, og det, analytikerne siger og sådan noget, så mangler jeg bare en rigtig god forklaring på, hvorfor Zealand er der, hvor Zealand er lige nu.
Mm.
Og nu gik det jo så lidt den rigtige vej. Det var bare derfor, jeg synes, at vi... Fordi den der elevatormekanisme, som du også taler om, det er noget underligt noget,
ja, det
er altså ret interessant.
Ja.
Og det kan være, at markedet ved mere, end vi ved, og så om et år, der koster en Zealand-aktie stadigvæk 400 kroner, eller måske endda mindre, men altså, jeg synes, der er nogle gode argumenter for, at der er et eller andet på spil her, som det bliver rigtig spændende at se, hvordan det udvikler sig.
Ja, det gør det. Ja, jeg vil godt gætte på, at når vi taler om Zealand igen, så er det gået op og ned.
Det er formentlig
rigtigt. Life is a rollercoaster. Ja.
USA har i nat bombet flere atomanlæg i Iran i det største angreb i USA's historie med det strategiske bombefly B-2. Og udover angreb på Israel, så kan Irans gengældelse komme i mange andre former, siger vores korrespondent.
Iransk militær kan begynde at angribe amerikanske baser rundt omkring i Mellemøsten. Det kan de blandt andet gøre i samarbejde med de shia-muslimske militser i Irak, som er støttet af Iran. De kan også de facto lukke for Hormuzstrædet. Det vil have store konsekvenser for det internationale oliemarked, og i samme boldgade kan man også begynde at angribe oliefaciliteter rundt omkring i Golfen.
Sune, vi skal til Mellemøsten nu.
Det skal vi.
Vi skal til Israel og Iran, som da jeg så, at de begyndte at skyde på hinanden igen, så tænkte jeg sådan, de ligger alligevel et godt stykke fra hinanden.
Ja, man plejer, men de siger, at deres jægerfly flyver 1000 km for at ramme de der mål langt ind i Iran, ikke?
Jo.
Så altså, det er jo... Det er ikke nabolandene, vi er altså på den måde, de grænser op til hinanden, men det er jo samme region i hvert fald.
Ja, det er rigtigt.
Ja.
Og, vi
du
skal
har lavet kort, jo.
Ja, det har jeg nemlig. Jeg har nemlig taget kort med af Hormuzstrædet, og den persiske, eller der forbinder den persiske golf fra Omanbugten, som jo grænser op til Iran.
Ja.
Og det er jo lidt underligt på podcast nogle gange, det med kort, men du ved, man må take a chance en gang imellem, fordi at konflikten mellem Israel og Iran, den har jo helt konkret betydning for verdensøkonomien, men jo også for, altså sådan helt konkret for, hvad at de går og tænker lige nu inde på Esplanade. Ved Mærsk
for eksempel.
Eller i Rederiet Torm, eller i Norden.
Eller i Hedehusene.
Eller i Hedehusene i DSV, ja. Fordi at Hormuzstrædet, det er ret centralt. Sidst jeg lige kiggede på tallene, så var det cirka en tredjedel af naturgas, verdens naturgas, der passerer gennem Hormuzstrædet, og 20%, og det kan være, at vores gæst hjem lidt vil rette mig, af al olien, der passerer igennem der. Og for bare lige sådan helt præsent at pege på, hvor relevant det her det er for de store danske virksomheder. Så har jeg simpelthen været inde på Vessel Finder for at se, hvor at...
Det er en dejlig hjemmeside.
Ja, det er det, ved du hvad.
Der kan man hurtigt få en time eller to til at gå. Ja.
Jeg er jo også helt vild med Flight Radar.
Ja, præcis. Ja,
det er fedt. Nå, men jeg har kigget lidt, og blandt andet har Mærsk, skibet Mærsk Baltimore liggende.
Og du har simpelthen lavet en lille papirmodel af Mærsk-skibet,
som jeg kan lægge her. Åh nej, nu glider det ned, fordi jeg har hævet det lidt. Det ligger her op omkring.
Kan man lige skrive? Jeg kan lige lægge den.
Nej, jeg kan godt sådan her.
Okay.
Kan ligesom også. Et frimærke slik på det. Ja. Den altså ligger ud for den iranske kyst inde i den persiske golf. Jeg har set, at NordAce, som er fra Norden, det ligger cirka tæt på igen. Jeg slikker lige på det som et frimærke, der ligger her omkring. Og så Torm. Har jeg også været inde og kigge.
Så du har taget et skib fra hver af
ja, de præcis. De har flere dernede i regionen. Torm Emma, som ligger faktisk midt i Hormuzstrædet.
Ja.
Og nu har vi fået placeret vores skib på kortet, så lad os byde velkommen til vores gæst, Peter Sand, chefanalytiker hos Zeneta. Og du bliver lige nødt til at fortælle mig, inden vi begynder at kaste os over skibene, med sådan tre linjer. Zeneta, hvordan er det lige, det rimer på shipping og det, vi skal tale om nu?
Hos Zeneta giver vi alverdens kunder mulighed for at benchmarke sig selv på verdens priserne og på verdens forsyningskæder, mest af alt inden for container shipping, men også luftfragt. Og en situation som den, vi lige nu ser i Hormuzstrædet, er jo bare den seneste af en lang række af risikoelementer, som folk og virksomheder, der har produkter produceret et sted i verden til forbrug et andet sted i verden, bliver nødt til at forholde sig til hele tiden, fordi det giver knuder på forsyningskæderne og giver problemer, ikke bare økonomiske problemer, men nogle gange også det, der er langt værre. Så det er absolut relevant at følge med i alt, der kan man sige, påvirker din vej fra produktion til forbrug.
Mm. Og så lad os lige prøve sådan helt konkret. Når Israel og Iran ryger i totterne på hinanden, og det eskalerer sådan noget her, så har Mærsk og Norden og Torm de her skibe i området i Hormuzstrædet. Helt konkret, hvad foregår der ude i rederierne og kontakt mellem de her skibe og rederierne?
Mest af alt, så er de i endnu mere kontakt, end de normalt ville være. Netop fordi, at de går ind i et område, der er notorisk behæftet med meget mere risiko end ellers. Det er simpelthen et område, man kalder for et war risk area. Det er et område, der typisk koster noget mere på forsikring, men samtidig også et sted, hvor man fra tid til anden kan blive udsat for piratangreb i et område omkring det afrikanske horn og Rødehavet, som jeg nok også synes, vi skal komme ind på et tidspunkt, som jo nærmest de facto er lukket for containerskib i øjeblikket, at udstyre
det er
alle sjov. Med en...
Jeg var inde på Vesselfinder for at finde ud af, hvad der var i Rødehavet. Og der var ikke særlig mange.
Nej, men af gode grunde, han har sagt. Eller det er jo præcis det, som Peter taler om her, at der jo ikke, altså for Mærsk er det, og det men alt for høj detaljeringsgrad i forhold til, hvor vi er i det her indslag. Men er Mærsk ikke relativt konservative i forhold til, hvor de sejler? Kan man ikke sige det? Og de er også længe om at lukke op igen, når der har været lukket osv. osv. Altså, det synes jeg har været fremme. Er det forkert?
Jeg vil sige, hvis der er 10 redere i rummet, så er der 10 forskellige måder at vurdere risiko.
Okay, okay.
Så altså, nogle rederier opererer deres egen skibe, så kan de helt selv tage beslutningen. Ja. Nogle rederier, det kan være Mærsk, det kan være Norden, det kan være Torm, har japanske redere, som ejer skibene, og hvor de måske får at vide fra rederen der, I må simpelthen ikke tage mit skib.
Nu er risikoen for stor.
Og
det er dyrt, hver gang man lægger ruterne om. Så det vil sige, at man skal kunne blive i det nye setup i en periode, fordi det er meget kostbart logistisk.
Ja, du kan sige for Mærsk, hvor de driver jo reelt set en busservice, og hvor rutenetværket er enormt kostet at lægge om hele tiden, så er de allerstørste omkostninger der. Man må omvendt også sige, at hvis man kigger på tankskibene og noget, jamen, de driver lidt anden taxavirksomhed. Ja. Så hvis de går ind i Rødehavet eller den arabiske golf i øjeblikket, jamen, så er billetprisen lige pludselig også dobbelt op.
Jeg har faktisk været i kontakt med blandt andre Mærsk, som siger, at de jo selvfølgelig følger situationen tæt, og har de fokus på forretningskontinuitet og deres medarbejdere.
Selvfølgelig. Ja. Men jeg synes, den der pointe med, at man kan ikke lave det om for en uge, og så lave det om igen. Altså, det er simpelthen meget, meget større operationer, vi snakker om. Ikke?
Og lige præcis, fordi de kunder, der jo har deres varer ombord på skibene, forventer jo også, at de for det første ankommer i tide til det aftalte sted. Og hvis vi får en de facto lukning på et tidspunkt af Hormuzstrædet, så betyder det jo, at de her containerrederier, de kan jo ikke bare lade skibene ligge med containere på, fordi de skulle til Jebel Ali i Saudi-Arabien.
Nej, præcis.
UAE eller et andet sted i den arabiske golf. Så sætter de containerne af et andet sted. Det kan være på den indiske vestkyst, det kan være i Oman, eller bare et eller andet sted, hvor man lige pludselig som importør, og det er en vækstrute, Fjernøsten ind til den persiske golf i øjeblikket, det er en vækstrute, så der kommer til at stå rigtig mange kasser de forkerte steder, og det er noget værd. Det er noget værd rod.
Ja, den tid, det tager efterfølgende, så at få ryddet op og få tingene de rigtige steder hen.
Det er også derfor, du hører fra nogle rederier, mest af alt også fra Mærsk og M selvfølgelig, men også de andre store internationale, om det er franske CMA, CGM, eller det schweiziske MSC, der er jo en dansk topchef. Mm. Jamen, de har heller ikke travlt med at komme tilbage til Rødhavet.
Nej.
Fordi den ruteomlægning, det har taget dem for cirka 18 måneder siden, da de startede med at gå syd om Afrika, for at undgå at sejle forbi Houthi-rebellerne, der skød på dem ud fra Yemen. Der kommer de ikke lige til at gå tilbage en uges tid eller to gennem Rødehavet, for at så se, okay, det var ikke sikkert mere. Så trækker vi
tilbage. Nej, det skal være stabilt.
Det skal være absolut stabilt, inden de kommer til at gå tilbage.
Så er der også
noget, der trækker ud på det.
Man skal vel også lige huske der, at når vi taler om det her, så taler vi altid træls, og nu skal de lægge ruterne om og sådan noget. Men altså, man så jo blandt andet, da Israel og Iran røg totterne på hinanden, hinanden, altså at aktiepriserne gjorde sådan her, ikke? Og der er jo også noget med fragtrater, som pludselig gør, at der kommer flere penge.
Altså risiko og usikkerhed er jo er jo noget, der altid driver raterne op. Altså prisen, det koster at transportere varer rundt i verden.
Men samtidig så falder volumen vel alt andet lige?
Ikke nødvendigvis. Selvfølgelig kan du sige, at den volumen, der normalt vil i det her tilfælde gå ind til den Persiske Bugt, skal jo et eller andet sted hen.
Ja.
Men hvis vi tager Rødehavet, der er jo en af de allerstørste...
Som jeg faktisk har med på et kort.
Ja, tag det frem med kortet. Ikke? Der må man sige, 9 ud af 10 containerskib, der normalt vil gå gennem Rødehavet, sejler syd om nu. Og når man taler om efterspørgsel inden for containershipping, så er det ikke kun den enkelte boks, men også hvor langt den sejler.
Men ude i rederierne, og også på sin vis der, hvor du arbejder, Peter, når der sker sådan noget her, tænker man så, det er sådan noget, der sker ude i verden, det regner vi med i vores Excel-ark nu og vores ting, eller synes man, det er træls? Altså, eller er der bare sådan en forståelse af, verden er nu engang sådan, at der er nogle lande engang imellem, der ryger i totterne på hinanden, og det navigerer vi i, fordi det er vores arbejde, og det er sådan, vi driver en stor global virksomhed.
Altså, hos Nisa lever vi jo af både at kigge bagud og få virksomhederne til at vurdere, hvad er det egentlig, hvor godt klarer vi os, når vi går ud og kører den her last, som vi skal have fra A til B, men samtidig også, hvad kommer der til at ske i morgen? Næste uge, næste måned, næste år. Og der må man sige, vi har igennem flere år snakket om, at geopolitisk risici vil vi se i højere grad.
Ja.
Og vi vil se det i et større udstrækning, end vi ellers har set. Det vil sige flere, og med vigtigere, på vigtigere områder.
Altså en ting er, hvad der foregår inde i maven på Seneta, og når du åbner og kigger på tal og data, eller ude i rederierne på hovedkontoret, når de kigger, du ved, hvis vi sejler nedenom, så gør det sådan her. Helt konkret, de skibe, der ligger inde i den Persiske Bugt lige nu, for eksempel Mærsk Baltimore, som ligger ud for den iranske kyst. Hvis man er kaptajn på Mærsk Baltimore, er det her noget, som fylder for en, eller du ved, parerer man bare ordre og sejler derhen? Sker der noget for den enkelte kaptajn, som er meget langt fra hovedkontoret, som engang imellem er i kontakt med dem?
Ah, kaptajnen er den øverste ansvarlige altid, og han er også i daglig kontakt med hovedkontoret, hvis alt går vel. Men i sidste ende er det jo stadig hans kald. Tør jeg sejle ind, eller tør jeg ikke sejle ind? Det er klart.
Så han har
kan have nogle kontraktuelle forpligtelser, og selvfølgelig sender man heller ikke en nyudnævnt kaptajn ind i et område som det her.
Ej.
Det er som sagt noget, der har været, kan man sige, krigsramt i årtier. Så man ved godt, at når man går ind i den arabiske golf, enten om det er til olie på henter olielaster i Kark Island, eller man skal med container ind til Jebel Ali, jamen, så ved man godt, at det ikke bare er som at sejle til Aarhus, og så lige skifte nogle container, og så sejle tilbage. Man skal være opmærksom på en række andre faktorer.
Og så fortalte du mig, inden vi begyndte, Peter, fordi jeg havde jo siddet og brugt masser af tiden på Vessel Finder, at det er simpelthen også helt konkret ude på de her skibe, at man nogle gange simpelthen slukker for sin GPS, så man ikke kan se, hvor de er henne. Er det også kaptajnen, eller er det hovedkontoret, der siger cut?
Ja, man må sige, at når man sidder med sin mobiltelefon og tænker, nu følger jeg lige med på, om det er Flight Radar eller det er Vessel Finder, så må man sige, at det kører selvfølgelig alt sammen gennem et filter, og du ser aldrig det hele. Du ser det heller ikke nødvendigvis lige in real time. Du nævnte også selv, at der var et tormskib, tror jeg, der sidst havde meldt en position ind for 3 dage siden. Så kan det skib være mange andre steder i dag. Men det er jo også, fordi man ved, særligt med historikken omkring piratangreb, omkring Adenbugten eller Guinea-bugten på den anden side af Afrika, jamen piraterne er jo også smart nok.
De er også på Vessel Finder.
De er også på Vessel Finder. Og så kan
de har
se,
sikkert et abonnement.
Det der skib, det er ejet af israelske sim, så skal vi sgu nok lige finde raketstyret frem. Ikke?
Ja.
Så på den måde bliver man selvfølgelig også nødt til at tage den slags forholdsregler, og det er jo selvfølgelig en del, der er indarbejdet i dag.
Ja.
Og rederiet ved jo godt, hvor selskabet er, men det kan godt være, at det ikke lige kommer ud på kan man sige, privat tilgængelige plads.
Men jeg synes bare, det er meget, det er sådan en historie, der er meget konkret, helt fra kaptajn, der du ved, har det sidste ord, til noget, som jo også er på Donald Trumps bord, ikke, Sune, som
du siger. Sådan, jamen, jeg tænker på det der, også det der globale aspekt. Altså det her, det er bare en, hvad skal man sige, en aktivitet, hvor der ikke er nogen vej udenom konfliktområderne. Altså selvfølgelig, så kan man godt sige, at nu er der en periode, hvor vi ikke sejler igennem det Røde Hav af indlysende årsager, og så sejler vi nogle andre steder hen, og der er risikoen for piratangreb, som måske større, hvis vi sejler sydom, eller hvad det nu måtte være. Ikke? Jeg har engang sejlet med verdens, dengang tror jeg, største containerskib fra Felix stove til Algeciras, tror jeg det hedder. Jeg tror, det tog 5 dage, ikke? Og det var en sjov oplevelse på alle mulige måder, men det var jo ret fredeligt. Det var ikke, fordi man var sådan var bange for, at der dukkede pirater op, han har sagt. Men vi kan bare ikke lade være med at være de steder, hvor der er de risici, som vi taler om nu, ikke?
Mm. Når du kigger på global shipping, så går man jo alle steder hen, fra de mest udviklede samfund til de mindst udviklede. Ja. Hvis du kigger også på netop skibe, der sejler energi ud af Mellemøsten, som også var der, du startede, ikke, Sune? Så er der jo også det, man kalder for skyggefloden. Det er ikke, fordi vi skal åbne paletten nu, men bare for at starte på der, hvor også, altså, vi taler om, at priserne på forsikring stiger. De her skibe, de er i reelt set taget ud af international handel. Ofte så sejler de uden international forsikring ombord, og hvis der sker en ulykke, hvilket faktisk er årsagen til, at alle skibene også har sådan en AIS-transmitter på, så man ved, hvor de er, hvis de sender et stresssignal ud, SOS, jamen de her skibe, de sejler rundt, det er de dårligst velholdte skibe af alle, men de forsyner...
Det er dem, der burde have.
De forsyner Kina med olie fra Iran, og de forsyner penge den anden vej. Ikke? Så det er jo derfor, der er altid en vilje, og der er altid en vej. Og nogle gange kan det være let at se på det med et kan man sige, et europæisk eller vesterlandsk syn, men man må bare sige, at der er meget mere til verden.
Ulla, dit job nu, det er at få det her tilbage på sporet.
Ja, og det er det. Så det er vel... Jeg prøver at summe det op sådan her nu. Så Peter, hvordan gør I... Og du med din karriere i det her, og hvordan gør man ude i rederierne? Hvordan får man den vilde vesten, som vi lige har prøvet at tegne op, som både er pirater og kaptajner, der har det sidste kald, og skyggefloder, og måske lukket Hormuzstrædet, det Røde Hav, helt lukket, og Donald Trump og storpolitik. Hvordan får man det ind i sin analyse og sit Excel-ark eller i sit system, og så få en 2 streger ud på, at det er sådan her, vi gør?
Mest af alt skal du jo altid forberede dig på, at det her ikke er en undtagelsessituation. Mm. Det her, det er jo bare en del af det at være i international shipping. Mm. Der er ingen tvivl om, at
så jeg synes, det er vildere, end det er måske?
Det er vildt, og det kommer bare ikke altid ud til den brede offentlighed, så det er fedt at være her i dag og have muligheden for lige at kan man sige, krasse lidt i overfladen, fordi at det her er jo også noget af det, der gør, at vi kan leve det liv, som vi gør i dag. Ja. Fordi der er nogen, der egentlig derude tager en kalkuleret risiko for at få varerne frem. Uanset om det er energi, eller et stykke mikrofon, eller den...
Men det er en kompleksitet, man ikke ser, når man står i Føtex. Det er det altså. Mm.
Absolut, ja. men det vil sige, jeg tror, Ever Given måske for nogle af lytterne var sådan den første aha-oplevelse for, hvor kommer min hundemad fra, eller hvorfor er der lige pludselig risiko for, at julen ikke ser de julegaver, som vi ellers ville. Men der, hvor man får det hele nøgternt gjort, det er, at man finder ud af, hvad er det egentlig for nogle data, jeg skal kigge på for at holde øje med det her. Ikke? Ja. Både for rederi synspunktet, men også for dem, der selvfølgelig ejer lasterne, ikke? Og så man mest af alt har en tæt kontakt.
Peter Sand, tusind tak for besøget.
Det var en stempe. Kæmpe fornøjelse. Tak fordi man kom.
13.663.
30.000.
Det er 16.000 kroner.
Ugens talsune. Gulvet er dit.
519.
799.
Du har ikke en chance.
84.
Tallet er 304 milliarder kroner.
Ja, det er rigtigt. Jeg har indgået et kompromis med på vores begges vegne. Jeg er simpelthen gået tilbage til den gamle jingle uden klør sig i skægget. Jeg synes, den nye, den spillede bare ikke på samme måde. Der var mere musikalitet i den gamle. Så nu er den, der kører ind til sommerferien, og når vi så har et par uger, hvor vi laver en sommerserie, bliver der brygget på en ny, og jeg går op og kigger på podcastafdelingens lyddesigner for at få lidt input.
Okay, det bliver meget spændende.
Ja, jeg synes, den anden der var træls.
Og så kan du sådan have, når mens du er i Albanien, så kan du have sådan et kreativt spor kørende op i din hjerne, ligesom. Så når du kommer tilbage til computeren og skrivebordet, så siger du sådan bling, og så laver du bare noget. Så er det sådan, så er det gået arbejdet op i dit hoved, mens du har været i Albanien.
Jeg er også allerede taget på sommerferie. Mit Instagram feed, jeg kom til at kigge på sådan nogle albanske kyst nede sydpå og sådan noget, og nu er det bare ikke andet.
Ej, okay.
Om hvordan jeg kan sidde på en gynge og gynge ude i vandet og...
Nå, det bliver du selv nødt til at lægge på Instagram, hvis du sidder på den der gønge. Det vil jeg gerne se. Ja.
Ugens talsune, hvor du har et tal med i den her uge, i en konkurrence, hvor du er ved at stikke af.
160 millioner.
160 millioner kroner?
Dollar.
Dollar. Ah, okay. Jeg tror, ved du hvad, inden jeg kom i dag, så tænkte jeg, jeg har den, fordi du tager SAS, der var blevet sagsøgt.
Nå ja, det kunne man jo faktisk godt have gjort.
Jeg tænkte lige, da du sagde det, så tænkte jeg, det er det tal.
Det er det tal.
Fordi de har spildt glohed kaffe i en amerikansk kvindes skød.
Den er ikke så god.
okay, ja. Er det...
160 millioner dollar. Det er vel i runde tal, hvis jeg skal regne i hovedet. Det er lige godt 1 milliard, vil jeg tro.
Ja.
Dollar koster 6,5.
Og er det et beløb, som dækker over et køb?
Nej. jeg kan hjælpe og sige, at det er et beløb, der dækker over et salg.
Ja, men med et salg er der også et køb.
Nå, ja, men det er sælger, jeg er optaget af.
Okay, så det her salg, det er ikke et salg, men måske mange salg?
Det er et salg.
Et salg. Og at sælger, er det en stor dansk virksomhed?
Det er det nemlig.
Okay, som har solgt noget for 160 millioner dollars.
Ja, præcis. En milliard kroner.
Ja. Godt og vel. Og er det et salg til en udenlandsk køber?
Køberen er faktisk ikke oplyst i mit materiale. Så vidt jeg kan se, så ved vi ikke, hvem køberen er.
Så det er det hemmeligt salg?
Ja, altså selve, at det har fundet sted, er ikke hemmeligt, men vi ved ikke, hvem der har købt det nu.
Kan de få, hvilken sektor er vi indenfor?
Medico.
Er det en C25 virksomhed?
Ja.
Coloplaster, nej, de har ikke solgt noget. De har simpelthen, det gør de ikke med, for nu når de står i et ledelsesvakuum. Ambu har solgt noget.
Nej.
En af høreapparaterne har solgt noget.
Nej.
Novo Nordisk har solgt noget.
Nej.
Coloplaster har solgt noget.
Nej.
Hvem fanden er der mere? Bavarian har solgt noget.
Ja, Bavarian har solgt noget.
De har solgt, Bavarian har solgt licenser til at... Nej, de har solgt, de har solgt vacciner.
Det gør de jo, men det er ikke det. Det har de jo ikke, det er helt rigtigt. Men det er ikke det salg, som jeg er efter her. Nej.
Det her skal jeg jo have set.
Altså, jeg tror, du har ret på den måde, at hvis man ikke ved det, er det svært.
Altså,
det er svært,
jeg har, den her historie har sådan ikke... Det eneste, jeg har set med Barry Aaron den seneste uge, det er, at Mellemøsten, det har også... gjort noget for deres aktiekurs.
Ja, præcis.
Jamen, så bliver
men det her er jo egentlig det er en positiv nyhed. Det er også noget, markedet tog positivt imod, sådan set.
Okay, men jeg har tydeligvis ikke læst det her, så jeg kan ikke gætte
det. De har solgt en priority review voucher hos FDA. Og det er simpelthen bare en ordning i det amerikanske sundhedssystem, der giver selskaber mulighed for at komme hurtigere igennem systemet. Det er sådan en fast track. Hvis man har noget, hvor man kan argumentere for, at det er vigtigt, at det her kommer hurtigt igennem systemet, så kan man få sådan en aftale.
Og så kan man sælge den videre?
Ja, lige præcis. Og de har nemlig tidligere meldt ud, at de mente, når de havde den der voucher, at den kunne de sælge for mellem 90 og 350 millioner dollar. Så det kunne have været endnu mere crazy.
Ja, okay.
Men nu har de altså sælget den for 160 millioner dollar.
Okay.
De fik den her priority review voucher i 2023 i forhold til en vaccine for den sygdom, der hedder chikungunya. Chikungunya-vaccinen. Og jeg var lige inde og se, sådan, hvad det er for noget. Og det er simpelthen det er et ord, der stammer fra det sprog, der hedder makonde, som man blandt andet taler i Tanzania. Og hvis man skulle oversætte det til dansk, så betyder det at blive forvredet. Fordi det er det, der sker, når man får den her virus, som kommer fra myg. Man opdagede den i 1952, og det er noget ubehageligt noget. Der er en del, der dør, men altså ikke sådan mange på det. Det kan sprede sig enormt hurtigt, og det er derfor, man ser det som sådan en global sundhedsrisiko simpelthen hos WHO. Men jeg vil bare, og grunden til, at jeg nævnte det, det var det der med, at vi har talt om Zealand Pharma, og det der med at være en elevatoraktie. Men hvis man går ind og kigger på Bavarian, ikke? Altså... Det er bare en svær historie investeringsmæssigt. Altså, det er ved Gud en elevatoraktie. Og der har været så mange, og vi har faktisk også haft det op at vende, selv her i sorte tal undervejs, det her med, at der kommer de der historier om, nu der er noget, der er godt, og så kommer der historier om, at der er noget, der er dårligt, og så kommer der historier om noget, der er godt, og så kommer der... Altså man kan ikke sige, at det er flat, fordi det går op og ned, men det er bare ikke sådan en aktie, der sådan samlet set bliver... Altså, der har en positiv trend overhovedet.
Det er også det der med, at det er jo sygdom ude i verden, som du ved, lige pludselig så er der en person i et eller andet centralt Asien et sted,
som det jo med kommer det her lidt for tæt på en flagmus. Hvad det hedder?
Æbekopper. Æbekopper,
ja, præcis. Hvor der ligesom, så opstår der jo en hype omkring det, og man siger, men så viser det sig alligevel, og så falder den tilbage, og nu kan man få en Bavarian-aktie for 175 kroner, og det kunne man jo også for mange år siden, havde jeg sagt, ikke?
Vidste du godt, at æbekopper... Det blev fundet i Danmark tilbage i 1958. Der var det laboratorieaber på Statens Serum Institut, hvor man først identificerede abekopper.
Okay, så det var nogle aber, man havde fået, og de havde så sygdommen
det var
med...
Ikke, det var ikke sådan en Wuhan, vi laver.
Det kom ikke ud af et laboratorium på Rigshospitalet, nej.
Nå, men det gættede jeg jo så ikke.
Det gjorde du ikke.
Så hvad står den nu?
Nu står den stadigvæk 9-6.
med det kan jeg jo så gå ud i sommerværet og sådan med bøjet nakke og tænke sådan, Jeg bliver nødt til at læse
hvor. Nå ja, fordi nu er vi jo faktisk i en situation, hvor vi har en ordinær sorte tal udsendelse tilbage inden sommerferien. Det vil sige, jeg kan potentielt øge mit forspring, men du kan ikke mindske forspringet.
Nej.
Nej. Du befinder dig i en kedelig situation.
Ja, det gør jeg godt nok. Ja, men jeg vil bare lige sige, nu sagde vi, at sommeren er over os og sådan noget. Vi holder jo ikke fri.
Nej, forstå på den måde.
Vi har travlt her de sidste par uger, inden at det skriver juli. Så hver uge i juli kommer vi med en sommergæst, og mere om det i næste uge, skal vi ikke bare sige
præcis.
Det?
Ja, præcis. Der introducerer vi sådan konceptet ordentligt.
Præcis. Ja. Sune, vi skal slukke mikrofonerne. Ja. Tak for... godt selskab.
Ja, i lige måde, og jeg er rigtig glad for, at du ligesom tilbød Danmarks Radio, at vi godt kunne være sådan et forsøg for det her studieprojekt. Jeg synes, man skal være sådan pragmatisk og ikke tage sig selv.
Jeg må sige, det er rart, at vi sidder over for hinanden for en gang skyld.
Det synes jeg også, og det var rigtig fedt med gæsterne, at de sad i midten ligesom. Det er meget nemmere end der, hvor vi sad før.
Men det var det tager med til evaluering, som sikkert tager fra måneder.
Det må du gøre.
Sune, tak for i dag.
Selv tak.
Du har lyttet til Sorte Tal, DR's business podcast. Vi udkommer hver mandag i DR Lyd, eller der, hvor man nu synes, det er fedeste at lytte til podcast. Med i studiet var Sune Aagaard, og mit navn er Ulrik Rosenqvist, vært her på programmet. Og ikke bag knapperne, fordi hun er aldrig, når vi optager, men med til at forberede det, der var Sofie Bang Jacobsen. Vi høres hver med nu.
Lød, som nærmest som om du var i gang med at indlede en ny samtale. Så snakker du bare lidt med dig selv.
Det var rytmen man lige, eller tiraden man lige skal have med til sidst.
Ja.
Jeg hører nogle skud, og lige der er jeg altså ikke betjent. Der er bare mig. Men han vælger at skyde alligevel.
Retslægerådet har lavet undersøgelser af sektlederen. Han er sadist og psykologisk taktiker.
Da jeg kommer hen til hende, kan jeg jo se, at hun er helt bleg i hovedet, og kan mærke, at hun er kold.
Djævlen i detaljen. Lyt til betjentens mareridt. Min mor blev dræbt i en sekt, og et drab bliver aldrig glemt. Eksklusivt i DR Lyd.